havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 4-iyun, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Turkiyada norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bradley Manning Usama bin Ladenga AQSh harbiy sirlarini ochganlikda ayblandi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi muhim o'yin oldidan Xitoyga uchib ketdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Turkiyaning Istanbul, Anqara va boshqa shaharlarida ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari dushanba 4-chi kuni ham davom etdi. Politsiya namoyishlarga qarshi ko'z yoshni oqizuvchi gaz va suv purkagichlari ishlatmoqda. Mamlakat bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on noroziliklar ortida ekstremist unsurlar turganini ta'kidladi va turk xalqini provokatsiyaga uchramaslikka chaqirdi. Dushanba kuni rasmiy tashrif bilan Marokashga uchib ketgan Erdo'g'on vaziyatni tez kunlarda tinchlanishiga umid bildirdi. Turkiyaning NATO bo'yicha ittifoqdoshi AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari Anqarani bosiqlikka chaqirdi. Norozilik namoyishlari ortidan Turkiyaning asosiy birjasida dushanba kuni 10.5%ga pasayish kuzatildi. Turkiyadagi norozilik aksiyalari Istanbulning Taksim maydoniga yaqin bog'da qurilish ishlari boshlash uchun ruxsat berilganiga qarshi o'tgan hafta boshlangandi. Namoyishlar Erdo'g'on yetakchilik qilgan islomiy qarashlardagi Adolat va taraqqiyot partiyasini huquqbuzarliklarda ayblab, hukumat iste'fosini talab qilmoqda. AQSh harbiy prokurorlari Bradley Manningni Al-Qoida guruhining sobiq yetakchisi Usama bin Ladenga Amerika harbiy sirlaridan ogoh bo'lish mumkinchiligini yaratganlikda ayblandi. Ayblov dushanba kuni Vashington yaqinidagi Fort Meade harbiy tribunalida o'tayotgan mahkamada e'lon qilindi. 25 yoshli Manning WikiLeaks saytiga qariyb 700 ming maxfiy hujjatlarni taqdim etganlikda ayblanib sudlanmoqda. Manningning himoya qilayotgan advokatlar uni yosh, sodda, biroq niyati yaxshi bo'lganini aytishmoqda. Bradley Manning o'ziga nisbatan ilgari surilgan ba'zi ayblovlarni tan olishga rozi bo'lgan, lekin eng jiddiy bo'lgan Amerika dushmanlariga ko'maklashganlikka doir ayblovni inkor qilib kelmoqda. Agar harbiy tribunal uni ushbu modda bo'yicha aybdor deb topsa, Manning umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun 4-iyun kuni Xitoy terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazish uchun Pekinga uchib ketadi. 6 iyun kuni Xitoyning Xaxot shahrida o'tadigan o'rtoqlik uchrashuv Mirjalol Qosimov shogirdlari uchun Janubiy Koreya termasiga qarshi o'yin oldidan yaxshi sinov bo'lishi kutilmoqda. Eslatamiz, O'zbekiston terma jamoasi 11 iyun kuni 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida safarda Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'zbekistonlik futbolchilar mazkur o'yinda ishtirok etish uchun 8 iyun kuni Xitoydan Janubiy Koreya poytaxti Seulga yo'l oladi. Ayni damda saralash bahslari final bosqichining A guruhida bellashayotgan O'zbekiston terma jamoasi 6 o'yinda 11 ochko to'plagan holda guruhda peshqadamlik qilmoqda. Bugun Pretoriya shahrida o'z qalig'ini o'ldirganlikda ayblanayotgan Janubiy Afrikalik 6 karra paralimpiada chempioni Oskar Pistorius ishi bo'yicha sud mahkamasi bo'lib o'tadi. Nogiron sportchi 29 yoshli model Riva Stinkamp o'limida ayblanmoqda. 26 yoshli Pistorius 14 fevral kuni vannaxona ichida bo'lgan Stinkampga eshik ortidan turib 4 marta o'q uzganiga iqror bo'lgan, biroq u buni tasodif ekanligi, chunki qallig'ini uyini tunagani kirgan bosqinchi deb o'ylaganini iddao qilmoqda. Prokurorlar esa sportchini qasddan odam o'ldirganlikda ayblamoqda. Sud vakillariga ko'ra, seshanba kungi belgilangan mahkama qisqa bo'ladi va unda asosan ish jarayoniga oid masalalar ko'riladi. Ispaniyaning Real Madrid futbol klubiga yetakchilik qilib kelgan Jose Mourinho Angliyaning Chelsea klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Portugaliyalik murabbiyning Chelsea bilan 4 yillik shartnoma imzolagani haqida Londonlik klub veb-sahifasi e'lon qildi. Shartnomalar tafsilotlari rasman ochiqlanmagan, biroq mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, Mourinho yangi klubda yiliga soliqlarni hisobga olmaganda 8,5 million funt sterling maosh oladi. Bu esa Mourinho'ni Angliya Premier Ligasidagi eng yuqori maosh oladigan murabbiyga aylanganini anglatadi. 52 yoshli Jose Mourinho 2004-2007 yillari ham Chelsea'ni boshqargan edi. Uning boshchiligida Roman Abramovich klubi 2 karra Angliya chempionatida, 1 martadan mamlakat kubogida va super kubogida g'alaba qozongan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Demak, bugungi dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib bugungi dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z sharhlaringiz bilan bugungi dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik radiosi deb qidiring bizni ijtimoiy tarmoqlardan. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom? 1-iyun xalqaro bolalarni asrash kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan bugungi suhbatimizda siz bilan birgalikda ana shu umumiy savolga javob izlaymiz.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom va barkamol avlod voyaga yetgani haqidagi mamlakat prezidenti va rasmiylari bayonotiga qo'shilasizmi? Sizning bolalaringiz, qardosh yoxud qarindoshlaringiz prezident maqtanayotgan sog'lom va barkamol avlodga mansubmi? Oilangizdagi mustaqillik bolalari jismoniy salomatligini qanday ta'sirlaysiz? Ularning ruhiy hamda aqliy taraqqiyoti darajasinichi?
Yana qiziqtirayotgan savollardan ayrimlari davlat tomonidan boshqarilayotgan majburiy mehnat, oila va maktabdagi zo'ravonliklar bugungi bolalar salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Ota-onasi mehnat muhojiratiga ketib, hayoti bobo-buvilari qo'lida qolgan o'zbek bolalarining ruhiy, axloqiy ahvolini qanday tasvirlaysiz? Bugungi O'zbekiston bolalarining buyuk kelajak me'morlari bo'lishiga siz ishonasizmi? Bugun O'zbekiston bolalarining har tomonlama taraqqiy etishi uchun eng katta tahdid sizningcha nimada?
Savollarimiz juda ko'p va javoblarni sizdan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype adresimizga Skype adresimizda olamiz degan umiddamiz. Dasturimizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglashingiz mumkin. Ushbu dasturimiz jonli efirda YouTube'da va Odnoklassniki sahifalarida ham bormoqda. Agar bugungi dasturni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, har doim, demak, dasturni tasmada zapis holatda eshitishingiz mumkin.
Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari, umid qilamiz, hozir telefon aloqasi ishlab, bizni O'zbekiston qishloqlaridan birida xizmat qilayotgan pediatr, vrach hamda O'zbekiston qishloq maktablarida yillardan beri ishlayotgan o'qituvchi mehmonimiz bilan bog'lanib, ularning bugungi qo'yilayotgan mavzu yuzasidagi kuzatishlarini tinglash va ularga savollar bilan murojaat qilish imkoniga ega bo'lamiz degan umiddamiz. Ayni paytda bu mavzu har birimizning oilamizga, har birimizning hayotimizga taalluqli bo'lgani bois, unda bevosita ishtirok etishingizni kutib qolamiz. Ozodlik onlayn hamda Ozod Skype manzillari orqali jonli muloqotimizga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib, bugungi muloqotimiz ishtirokchisiga aylanish uchun Ozodlik onlayn hamda Ozod Skype Skype manzillaridan foydalaning. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom? Xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, qolaversa O'zbekistonning boshqa rasmiylari har yil mavrida kelganda O'zbekiston bolalarining sog' salomatliklari borasida juda tantanali bayonotlar qilishadi. Xususan, prezident Islom Karimovning o'tgan oyida bolalar sportini rivojlantirish xususida bo'lib o'tgan majlisda aytganlariga qaraganda, mustaqillik yillarida O'zbekistonda jahon sog'liqni saqlash standartlariga javob beradigan bolalar tarbiya topmoqda. Ularning ham aqliy, ham jismoniy taraqqiyot darajasi, demak, xalqaro andazalarga to'liq mos kelmoqda. Xuddi shuningdek, prezident ana shu nutqida keyingi yillar davomida o'zbek bolalarining ham bo'yi, ham vazni jihatdan yana o'sha xalqaro andazalar darajasida oshib borayotganini alohida ta'kidladi. Haqiqiy manzara qanday? Haqiqiy ahvol qanday? Buni har biringiz, bugungi suhbatimiz mehmonlari qolaversa, siz ishtirokchilarimiz yaxshi bilasiz. O'z atrofingizdagilar, qolaversa o'z oilangizdagi bolalaringiz salomatligi misolida bugun ana shu mavzu haqida gaplashmoqchimiz. Hozir tushunishimcha O'zbekiston bilan telefon aloqasi biroz muammo bo'lib turibdi. Alisher, mabodo agar dasturimizga birdaniga qo'shilish istagida bo'lganlar bo'lsa, ulardan boshlab turamiz. Zotan O'zbekiston bilan mobil telefon aloqasi juda og'ir bo'layapti shu kunlarda. Alisher?
Demakki, hozir ayni paytda birdan biz bilan gaplashadigan tinglovchilar yo'q va umid qilamiz, mana shu bugungi Ozodlik onlayn dasturiga qo'ygan savolimiz juda ko'pchilikni qiziqtirib qoladi. Demak, O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jisman qanchalik sog'lom? Shu o'rinda balkim bizga kelgan saytimizga yetib kelgan ba'zi sharhlar bilan tanishtiramiz. Ya'ni tinglovchilarimiz albattaki bu borada o'z fikrlarini bildirishgan va eng dastlabkilarini albatta o'zimizni demakki internet saytimizga joylashtirganmiz. Mana keling ba'zilarini o'qiymiz. Bolalarni ruhan, jismoniy yoki aql tomonidan sog'lom bo'lishi bu ota-onasini genasiga ham bog'liq bo'lsa kerak, debdi Muqimjon ismli tinglovchimiz. Bilmadim yana, men ham maktablarda o'qiganimda, maktablarda ahamiyat bering. 2-3 oy paxta terardik, bahorda yaganaga chiqardik, shambaliklar, metallolom, makulatura to'plash hammasi bo'lgan. Yozda bekor qolsak, qo'shnilarni g'ishtini quyib berib 1-2 so'm ham ishlardik. Hozir 4 bolam bor. Kattalari Moskvada institut, universitetda yaxshi baholar bilan o'qishib yurishibdi. Kichkinalari ham yaxshi, baquvvat bolalar, ko'z tegmasin. Shunga bolalarni ota-onasi qanchalik sog'lom bo'lsa, bolalarni ham sog'lom bo'lib ulg'ayishadi. Ruhan tarbiya bo'lsa, nima ham derdik. Demak, mana shunaqa
Alisher yana bitta, demak, o'zini almas deb tanishtirgan sharhlovchimiz yozyapti. O'zbek bolalari boshqalar o'ylaganidan ko'ra ruhan, aqlan, jismonan sog'lom, mehnat insonni tarbiyalaydi degan gap bor. Yevropa, AQSh bolalarining 50% faqat otasi yoki onasi bilan, 40% esa ota-onasi bilan birgalikda, 10% yetimxonada tarbiya oladi deb yozibdilar. Bunday gaplarga biz o'sha Ozodlik onlaynning bugungi mavzuini belgilar ekanmiz. Prezident Islom Karimovning so'nggi 10 yilda bolalarimizning bo'yi, o'g'il bolalar bo'yi o'rtacha 3 santimetrga, qiz bolalar o'rtasida esa 2.9 santimetrga o'sgani aniqlandi. Aytish kerakki, bu ko'rsatkichlar shunchaki oddiy raqamlar emas. Ularning zamirida mustaqillik yillarida yurtimizda dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan sog'lom va barkamol avlodni yetkazish borasida qilinayotgan qancha mehnatlarimiz, shu borada erishayotgan ulkan yutuqlarimiz mujassamidir, degan prezident Islom Karimov. Alisher, bugungi dasturimizga hozirlanish jarayonida mana shu O'zbekistondagi bolalar salomatligini, ularning haqiqiy ahvolini kuzatib kelayotgan bir qator xalqaro tashkilotlarga murojaat qildik. Ulardan biri markazi Londonda joylashgan anti-slavery, ya'ni qullikka qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi tashkilot. Bu tashkilot yillardan beri O'zbekiston bolalarining ham ma'rif jihatdan, ham o'sha jismoniy sog'liq jihatdan xalqaro maydonda oqsab kelayotganidan bong uradi. Yillar davomida 2 millionga yaqin o'sha mehnat voyaga yetmagan bolalarning majburan davlat tomonidan mehnatga jalb qilinayotgani haqida kampaniyalar o'tkazib keladi. Mana hozirgina suhbatimiz arafasida biz mana shu tashkilotning asosiy tahlilchilaridan biri Joanna Edward James bilan O'zbekistondagi bolalarning haqiqiy salomatligi to'g'risida, xususan prezident hozirgina aytib o'tganimiz o'sha bayonotida qilgan raqamlar yuzasidan fikr olishga urindik. Marhamat qilib o'sha Joanna xonimning fikrlaridan ozgina quloq solsak.
It just seems to be very much counter the information that we receive from independent human rights defenders and human rights monitors within Uzbekistan.
Demak, qullikka qarshi kurash xalqaro guruhi tahlilchisi Joanna Evert Jamesning hozirgina bugungi suhbatimiz arafasida aytishicha, prezident Islom Karimovning O'zbekiston bolalari xalqaro andozalar, xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti andozalari bo'yicha o'sha taraqqiy qilgan davlat bolalari kabi sog'lom va barkamol degan gaplari haqiqiy reallikka to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda yiliga 2 millionga yaqin bola majburan qishloq xo'jalik mehnatiga jalb qilinmoqda. Bu mehnatga chiqmaganlarga nisbatan bo'layotgan bosim, ularning oilasiga bo'layotgan bosim esa ularning qanchalik ruhan og'ir ahvolda yashayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda bolalar mana shu sovuq paxta dalalarida mehnat qilayotgan oqibatida o'z salomatligidan ayrilmoqda va bu salomatlikni tiklash uchun eng qizig'i davlat mas'uliyatini o'z zimmasiga olayotgani yo'q. Buning bor xarajatlari, buning bor demak zarari oilalar byudjetiga, oilalar zimmasiga to'g'ri kelmoqda deya bayonot berdi Joanna Evert Jeyms xonim. Alisher, bugungi suhbatimiz davomida mana shu haqiqiy manzara qanday bo'lishini aniqlashga urinamiz. Ya'niki, prezident aytmoqchi bir tarafdan barkamol, sog'lom, xalqaro o'sha andozalar darajasida taraqqiy qilayotgan bolalar, ikkinchi tarafdan esa o'sha o'rta asrlar qulligi darajasiga tashlangan bolalar manzarasidan qay biri haqiqiy reallik, mana shuni aniqlashga harakat qilamiz.
Demak, biz bilan aloqada hozir Abduraim aka, Zamira aka.
Biz bilan demak suhbatda O'zbekiston o'sha qishloq vrachlik punktlaridan birida uzoq yillardan beri pediatr vrach bo'lib ishlayotgan hamkasbimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nihoyat O'zbekiston bilan mobil aloqasi hozircha ishlab turibdi. Demak, sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, mana hozirgina aytganimiz gapga siz qanday munosabat bildirasiz? Siz zotan kuniga o'nlab o'sha qishloq sharoitida yashaydigan bolalar salomatligi bilan bevosita ishlaysiz, ularni tekshirasiz. Mana shu o'z kuzatishlaringizdan kelib chiqib, o'z atrofingizdagi reallikdan kelib chiqib, bugungi o'zbek bolalarining sog'lig'ini ham aqliy, ham jismoniy, ham ruhiy sog'lig'ini siz bir vrach, pediatr sifatida qanday baholaysiz? Marhamat.
Endi qishloq joylarida sog'liqni saqlash tizimida davlat tomonidan juda katta ishlar qilishga nima qilingan?
Rejalangan.
Lekin, rejalangan, lekin bularni qilish juda qiyin kechayapti-da. Birinchi, xalqimiz sizning ma'naviyati bunga tayyor emas. Nafaqat xalqimiz, o'sha tibbiyot xodimlarimizning 70-80% tayyor emas bunga.
Nima deganingiz, tayyor emas deganingiz?
Mana bizlar malaka oshirgani borgan paytimiz, malaka oshirishdagi domlalar juda yaxshi fikrlarda aytib, sog'liqni saqlash tizimida, ayniqsa bolalarga ko'rsatiladigan sog'liqni saqlash tizimida
demak,
juda yaxshi fikrlarda bizga o'rgatgan, lekin qishloq joyda xalq buni tushunmaydi.
Nima deganingiz, tushunmaydi. Masalan, tizim yo'qmi yo nima nazarda tutyapsiz?
Xalqimiz bolaga ittifoqdorida bolasiga inyeksiya qilinmasa, demak u ixlos qilmaydi, bolani qarqilyapti deydi. Masalan, oddiy keladi shamollash bilan oddiygina protsedura bilan ko'proq suyuqlik ichish yoki isitmani tushiradigan oddiygina bitta parashok yoki bir tabletkani yoki sirop ichish bilan tuzalib ketadigan kasallik. Lekin nima uchun ukol qilmayapsiz, nima uchun osmakol qilmayapsiz degan xalqni miyasi shunchalik singib ketgan. Tibbiyot xodimlarimizdan 3%ga ana shu narsa singib ketgan.
Mana shu siz sizga
20-15% nima?
Uzr, mana sizga murojaat qiladigan o'sha ota-onalar
kelgan borgan paytimiz bir xil professorlar aytadiki, aptekalardan sotiladigan dorilar deydi 90%-99% xatim aholiga mutlaqo kerak emas. O'sha dori darmonlarsiz ham oddiy kasallar tuzalib ketishi mumkin deydi. Mana shu zamondan juda muammo kuchlidir zarda.
Yo, eshityapsizmi mani? Masalan, sizga murojaat qiladigan, bolalarni, qishloq bolalarini eng ko'p o'sha salomatligiga tahdid bo'layotgan kasalliklar yo sharoit nima?
Endi opa, bundan 7-8 yilga nisbatan bolalarning sog'ligi ancha yaxshi. Ularning tang ruhi bir vaqtlar bu 7-8 yillarda sarg'ayib ketgandi. Kamqonlik juda kuchlidir. Juda katta-katta ommaviy nimalar o'tkazilmo, ferranat qonni ko'paytiruvchi terapevtik dorilar tarqatilib, bolalarning soniga ancha tiklardi. Lekin yomon tomoni, ularning ko'pchiligini ota-onalari Rossiyaga ketib qolgan, Koreyaga ketib qolgan, ular ota-onasining yo'liga qarab ko'zi intiq bo'lib turibdi-da. O'zi pandemiya ommaviy emlash o'tkazdik, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni. Bitta qo'shnisini bitta ayol 4-ta 5-ta qo'shnisini bolasini olib kelyapti. Nima o'zini ota-onasi olib kelmadi desak, ota-onalari deydi Rossiyaga ketgan yoki onasi paxtaga tushib ketgan bolalarni qator qilib ergashtirib kelyapti-da. Oddiy parlament vaksinasini ommaviy emlash bo'ldi buni.
Abdullaka,
demak, o'sha qo'shnilarni ota-onalari u yo'liga intilib o'tiribdilar ular.
Tushunarli. Abdulla aka, bir savol bermoqchi edim. Siz pediatrsiz. Mana prezident Karimov aytayaptiki, bolalar bo'yi 3-4 santimetrga baland bo'lib ketdimi, Zamira opa? Shunaqamidi?
O'g'il bolalar keyingi 10 yil ichida o'rtacha bo'yi 3 santimetrga o'sibdi, qizlarniki 2.9 santimetrga.
O'zingiz o'lchab ko'rdingizmi? Siz misol shunaqa bir balandroq kelyaptimi hozirgi bolalar?
Kelayotgan bo'lsa, sababi nimada?
Yaxshi ishlar yetmadi.
Hozir mana keyingi 10 yil ichida prezident aytishiga qaraganda O'zbekiston bolalarining
keyingi 10 yil ichida
bo'yi o'sibdimi 3 santimetr.
Tomonga o'zgarish. Bolalar o'limi. Bolalar o'limi. Masalan, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi. Men ishlayotgan joyda bundan 10 yil ilgari 15 tana, 14 tana bola o'lgan. Tug'ilish o'sha. Masalan, 170-180 ta ayol homilador ayollar tuqqan. O'shalardan 15-ta, 16-ta chaqaloq o'lgan. Ana shu o'lim oxirgi 4 yil ichida men ishlayotgan aynan shu joyda o'lim nolga tushdi. Buni sababi ham boyagi ushavskiy vrachlarni i atrofdagi muhitda ta'sir bor.
Endi Abdulla aka, bo'yi o'sish masalasida.
Masalan, yerish yaratangishi isman tushiradigan allergen dimdor qilavergan. Mana shunga men yo'l qo'ymayman. Mutlaqo hamshirlarga aytamanki, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga mutlaqo qo'lingni tegirma. Ular oddiy sirop bilan oddiy suvli yerlarman tuzalib ketadigan. Yoki oddiy tishcha bilan ismat tushadigan kasallar. Ularga umuman igna tiqishni hojati yo'q. Osmondan quyish hojati yo'q. Lekin oramizda hali ham bolaga ikon qilmasam qil bermaydi degan kayfiyatda osmondanlar qilib ballarni izlatib markaziy nerv sistemasini jarohatlab yurgan tibbiyot xodimlarimiz, oddiy vrachlarimiz bor.
Abdulla aka, endi bolalarni salomatligi bu faqatgina jismoniy emas, to'g'rimi? Masalan, u faqatgina qaysidir kasallik yo chalingan chalinmaslik emas. O'sha yashash sharoiti, iqtisodiy, ijtimoiy sharoiti, uni nima yeb, nima ichayotgani, qanaqa jismoniy mehnat yo qanaqa jismoniy harakat bilan shug'ullanayotgani, siz aytgandek ota-onasini o'sha e'tibori yetarlimi, yetarli emasligi, ya'niki ruhiy psixologik taraflari. Mana shu umumiy bir manzaraga bir kengroq, kattaroq tashlasangiz, bugungi o'zbek bolasi 10 yil oldingidan sog'lomroqmi?
Yeb ichishi oldingiga nisbatan virus tomonga o'zgargan. Ularda
nimaning hisobiga? Ota-onasi Rossiyaga ketgan deyapsiz.
Nisbatan o'zgargan.
O'sha Rossiyadan pul yuboryaptimi ota-onasi uni yeb ichishiga? Nimaning hisobiga yaxshilangan?
Yeb ichishini yaxshilanishiga menimcha ko'pincha 50% aholi bolaga 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan jismoniy mehnatkorlar ko'pchiligi 50% aholi Rossiyaga ketib qolgan o'shada mamlakatlari. O'shada qachon telefon bo'ladi, qachon pul yuboriladi, o'sha pulni kutib, o'shani yaxshi yeb ichyapti. Aholi yomon emas.
Xo'p, demak bu yeb ichishini, yo mana yeb ichishini iqtisodiy ozgina bo'lsa ham yaxshilanishini haligi qorong'i tarafi bor. Ota-onaning o'zi yo'q, uni mehri yo'q, uni e'tibori yo'q. Uni masalan
o'sha bolaga muhtoj.
Buni o'sha ruhiy salomatligi deb olishimiz sababi.
Ota-onasini mehriga muhtoj, onasi ketgan bo'lsa onasi mehriga muhtoj. Bolaga tarbiya yaxshi emas oilada.
Buni masalan psixologik salomatligi bolani ruhiy salomatligiga qanchalik ta'siri? Bir tarafdan yaxshi deyapsiz, mana qorni to'qroq bo'ldi, yaxshiroq yeyapti deyapsiz. Lekin ikkinchi tarafi uni aks tarafi.
Iqtisodiy tomondan yaxshi tomonga o'zgargan, lekin ma'naviyati, bola ta'lim tarbiya bu tomondan orqada.
Abdulla aka, hozircha agar telefon aloqasi uzilib qolmasdan oldin yana bitta savolni aytmoqchi edim. Mana qarang, oddiy ko'zingizga bugun siz oldingizga keladigan 10 yoshar bola, bundan 10 yil oldin kelayotgan 10 yoshar boladan nimasi bilan farq qiladi? Bo'yi, vazni, o'sha og'riyotgan kasalliklari, umumiy masalan, manzarasi.
Jismoniy tomondan bundan 10 yil keyin nisbatan hech qanday o'zgarish yo'q berdi.
Bo'yi o'smadimi? Vazni og'irlashmadimi? Ko'rinishi
Yo'q. Yo'q. Hozir masalan shunday nimada ketyapti, siyosat ketyapti bizlarda. Doimiy sport bilan shug'ullanishi bolalar degan gap bo'lyapti. Maktabda bolaga sport bilan shug'ullantiradigan trener bo'lmasa, maktabda sport zali bo'lmasa, u ko'proq jismoniy mehnat bilan shug'ullansa, maktabda oddiygina masalan bolaning vaznini o'lchab ko'radigan tarozi bo'lmasa, bo'yini o'lchab ko'radigan rastamer bo'lmasa, uni jismoniy nimasini nazorat qilish nihoyatda qiyin. Lekin o'shani doimiy sport bilan shug'ullanuvchi bolalarni tushunchani bo'yini vaznini ko'rsatasan degan hisobot talab qiladi ular.
Ha, yana bu hisobotda o'sha balandroq qilib vazn og'irroq qilib ko'rsatish ham so'ralsa kerak endi bu boshqa jihati. Abdulla aka yana bitta savol. Mana shu qishloq joylarida.
Men hatto o'zimga ta'rif maktab direktorlarida maktab bilan sport fizkulturadan o'qituvchilardan maktab trenerlarimiz yo'q, maktab sportchilarimiz yo'q, doimiy sport bilan shug'ullanuvchi bolalarimiz yo'q degan ma'lumotni xabar berganman.
Va yana bitta oxirgi savol. Mana shu qishloq joylarida qishloq bolalarini yilning aksar oylarini dalada o'tkazishi, o'sha yaganadan tortib g'o'zapoya yig'ishgacha bo'lgan jarayonlarda qatnashishi, issiq u sovuqda dalada ishlashi, hech qanaqa himoyasiz, hech qanaqa bir tibbiy bir nima deydi, himoyasiz ishlashi ularni salomatligiga qanday ta'sir qilyapti?
Endi o'tgan paxta yig'im terim kompaniyasi prezident qaror chiqardi. Paxta yig'im termida paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanilmasin deb. Lekin mahalliy rahbarlar, mahalliy fermerlar bu ertaga to'sqinliklar. Chunki ular ishlaydigan asosiy ishchi kuchi o'sha yosh bolalar.
Bepul ishchi kuchi.
Paxta termida ham, paxtaning yaganasida ham, boshqasida ham shu bolalarni qiziqtirib, senga g'o'zapoya beraman, senga pul beraman degan nimada shularni shu nimaga undaydi.
Abdulla aka, alo, eshityapsizmi?
Demak,
ha, rahmat, agar telefon aloqasi imkoniyat bersa, biz bilan suhbatda qoling. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jisman qanchalar sog'lom degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Zotan bu boradagi sizning o'z oilangizdagi kuzatishlaringiz, o'z oilangizdagi vaziyatni hikoya qilishingiz, u haqdagi kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz bugungi mavzuni yoritishda juda muhim. Ozodlik onlayn bu. Ozodlik onlayn O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom degan savolga javob izlayapmiz. Alisher, marhamat qilib endi Skype'ga bo'layotgan qo'ng'iroqlarga javob berishga o'tsak.
Zotan mana anchadan beri kutib qoldi Dilshodbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, Dilshodbek. Siz yoshingiz nechida? O'zingiz bolamisiz yo bolalar otasimisiz yo qanaqa ahvolingiz? Yoshingizdan
boshlang. Yo, hali shoshilmadik.
Hali yoshsiz. Necha yoshdasiz?
Bu yil yaqinda 20 yoshga to'ldim.
Ha, yaxshi. O'sha Islom Karimov yaxshi ko'rib ishlatadigan mustaqillik bolalaridan biri ekansiz. Mana shu mustaqillik davrida katta bo'libsiz, boshqa qilibsiz. O'z sog'lig'ingizdan gapirsangiz, masalan, o'zingizni sog'lom va barkamol avlodga mansub bir yigit deb bilasizmi?
Ha, Xudoga shukr. Hamma tanim, badanim, hamma joyim sog', aqlan, ma'naviy.
Hozir qayerdasiz? Hozir qayerdasiz?
Men hozir chet elda o'qiyman.
Ha, o'qiysiz, talabasiz.
Ha, talabaman.
Aha. Demak, mana shu hamma tomondan o'zingizni o'sha barkamol sog'lom avlodga mansub deb bilasiz. To'g'rimi?
Ha.
Endi aha, bu kimning mehnati? Bu davlatni himoyasi tufaylimi yo oilangizdagi bir alohida bir bolalarga nisbatan e'tibor namunasimi, misolligisi, natijasimi, umumiyatla bir jamiyatni mahsulimi bu? Qanday deb baholaysiz? Masalan, o'zingizni shu barkamol va sog'lom avlodga mansubligingizni.
Hozir bundan oldin hozir kimdir tanishtirdilar o'zlarini,
keyin paxta tarafiga
o'tib ketib qoldilar. O'sha paxta tarafdan agar kelishib aytadigan bo'lsangiz, o'sha maktabda 9 yillik mobaynida 9 yilini to'qiyotgan paytimda o'sha paxtaga borganmiz biz ham. Xudoga shukr, lekin yomon bo'lmagan.
Siz viloyat qaysi viloyatdansiz?
Zangiota tumanidan.
Zangiotadan. Demak, maktabdan o'quvchilarni olib chiqishgan-a paxtaga.
Ha, o'sha paytdan bo'lardi. Bizadan undan oldin 10-11 sinfdan olib chiqilardi, keyin 10-11 sistemalar yopilib ketgani uchun 9 sinf maktab bolalarini olib chiqishga majbur bo'lishdi.
Mana shu maktab o'rniga, ilm olish o'rniga paxta dalasiga chiqish sizni salomatligingizga, o'sha ilm olish darajangizga qanaqa ta'sir qildi?
Xudoga shukr, lekin sog'lom tarafdan men siqilganim yo'q, unaqa nima immunitetim kuchli sababi unaqa ko'p kasal bo'lib qolmasdim, lekin ko'pchilik bolalar kasal bo'lib qolishardi o'sha paxtaga chiqishayotgan paytida, chunki ertalab vaqtli soat 5:30 turib 6:30 choy poy ichib, shan 100 qo'li yub kelib, to o'sha linika deylar o'sha paytda turib, to saf tortib hamma ketgunigacha 6:30 bo'lardi. Keyin o'sha ertalabki vaqtdan to kechki payt oldigacha hamma paxta tergan 12 soat kichib ketishardi.
Mana shu narsa sizni umumiy taraqqiyotingizga qanaqa ta'sir qildi? Bugun shu orqaga qarab, mana bugun chet elda o'qiyotgan ekansiz, demak boshqa dunyodagi o'sha taraqqiy qilgan davlatlardagi tengdoshlaringiz qanaqa maktabga borgani, qanaqa o'qiganini ko'rib turibsiz. Shu jarayonga qanaqa baho beryapsiz? Shu to'g'ri ishmi shu bolalarni mana shunaqangi sahardan qoshqoraginga qadar ishlatish?
Menimcha bu borada bu narsa yaxshi deb ham aytolmayman, chunki hamma bar ilm ta'lim izlayotgan payti bo'ladi, chunki yoshligidan hamma nima miyasi bilimga chanqoq bo'lgan payti bo'ladi, o'sha nima etilsa o'shani o'zlashtiradigan payti bo'ladi. Menimcha u paytda paxtaga olib chiqilib ishlatish ancha yaxshi emas deb o'ylayman.
Mana sizga yana bitta oxirgi savol. Agar siz bolalarga nisbatan davlat siyosatini belgilaydigan bo'lsangiz, siz bolalarni eng birinchi navbatda qaysi tahdiddan saqlagan bo'lardingiz? Ularni o'sha iqtisodiy, ijtimoiy himoyasi bilan shug'ullanarmidingiz? Ularga o'sha ko'proq ma'rifat berish bilan shug'ullanarmidingiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Bolalarni o'sha har tomonlama barkamol bo'lib rivojlanishi uchun nimadan himoya qilgan bo'lardingiz bolalarni?
Bolalarni birinchi jihatdan sog'lom turmush haqida birinchi navbatda oborilgan siyosat oborgan bo'lardim, chunki hamma narsa birinchi sog'lomchilikdan boshlanadi, chunki sog'lom bo'lmagan odam keyinchalik ham o'qolmasligi mumkin.
Sog'lomda sog'lom aql degan eski naql bor-a?
Ha, o'shanga moslashtirib aytdim.
Demak, bolalarni o'sha jismoniy salomatligiga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lardingiz. Rahmat sizga. Mana shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing, Alisher. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ayni paytda bizning texnik muammolarimizga ishora qilyapti. Barlos degan yigit. Demak, aytishlaricha hozir YouTube'da bizni o'zimiz bor ekanmiz, ovozimiz yo'q ekan. Kulguli holat. Lekin bu qanaqadir YouTube bilan bog'liq menimcha muammo, chunki bizdan
sahifamizda-chi?
Bizda hammasi yaxshi joyda ketyapti. Menimcha sahifamiz o'zidan eshitsalar, agar kimdir bizni, demak, hozir ovozimizni eshitmoqchi bo'lsa, hozir efirda degan tugmacha bor, chap o'ng tomonda, saytimizni chap o'ng tomonda qora katakni ichida yozilgan hozir efirda degan tugmachani bosishingiz so'raymiz va o'sha yerda, demak, hozir bizni ovozimizni ham eshitsangiz bo'ladi. Hozircha faqat chehramizni ko'rishingiz mumkin. Barlos, lekin baribir bugungi mavzumizga baribir siz e'tiboringizni tortmoqchimiz. Agar
gap yo'q, lekin gaplaringiz
eshitmadimmi? Yoshingiz nechida, Barlos?
35 yoshim.
Farzandlaringiz bormi?
Ikkita farzandimiz bor.
O'zbekistondami, tashqaridami?
O'sha o'zimiz vatanimizda.
Vataningizda kim qarayapti ularga?
Qarindoshlar, kim qaraydi boshqa?
Mana demak, siz ham o'sha iqtisodiy imkonlar izlab xorijga chiqib, farzandlar tarbiyasini boshqalarga qoldirgan ota-onalardan birisiz. Mana shu bugungi o'zingizni, bolalaringizni ham jismoniy, ham ruhiy salomatligini qanday baholaysiz? Umuman sizda qanaqa bir baholash imkoningiz qanaqa, uzoqdan turib, marhamat.
Baholash tamomila endi odamni o'ziga bog'liqda. Men misol uchun men o'zim ham hayotga paxta chiqmaganman, chiqmayman ham. Men kerak emas o'sha narsa. Lekin shu masala bo'yicha bir narsani aytmoqchiman. Mana bu ustun bo'lardi. Shuni bir yaxshi bir sportsmen, bir o'g'li bo'lardi. Men bu bolani ham o'zim yaxshi ko'rardim. Shu baquvvat, mana bu bola aytdi, immunitetim baquvvat dedi. U boladan ham ko'ra baquvvat bo'laydi. Shu 3 yil oldin shu bir nimada o'qirdi, kollejda o'qirdi, bordi, suv ichib zararlanib shu bola o'ldi, o'tdi olamdan-da. Ko'p men bunaqa voqealarni ko'p kuzatgan, paxta bo'ronlar, paxta terishiga bo'ldi, atrablarina bo'ladi. Shu bir kun ustomligiga borsam, uyiga taza ekan, menda hech xabarim yo'q. Azizam dedi, o'g'limni bo'y berib qo'ydi. Endi dedi, chempion bo'laman turgan paytda paxta olib ketishdi dedi. Mana kasal bo'lib qoldi, ana suv ichib atrablarina bo'lib o'ldi, yig'lab o'tgan ekan-da ustomiz.
Endi sizni bolalaringiz necha yoshda?
Ha, bizniki hali yosh, hali 3 yoshlar, 4 yoshlik bo'lgan.
Xo'p, ular hali ularni paxtaga olib chiqish tahdidi yo'q, lekin ularni masalan siz sog'lom qilib tarbiyalash uchun ota sifatida nima qilyapsiz? Nima siz uchun eng muhim masalan vazifa, prioritet? Ularga pul yuborib o'sha yeydigan ovqatidan xabar olib turish.
Ha, birovdan kamchilik qilmaymiz-da, birovdan kam qilmasdan ish qilib ishlab kiyintiramiz, yaxshi kiyintiramiz, yaxshi kiyintiramiz, o'qitamiz. Lekin men paxta terishni o'qitayotganim yo'q, hayotga terdirmayman paxtani.
Xo'p, ertaga olib chiqaman desa nima qilasiz?
Olib chiqmaydi, nimaga olib chiqadi? Men olib chiqishga qo'ymayman endi.
Endi ularning ruhiy salomatligichi, mana bizning vrachimiz, pediatr vrachimiz aytdilarki, bolalar mehrga zor bo'lib o'syapti. Ularning qorni 10 yildagidan oldingidan ko'ra to'qroq bugun, balki yaxshiroq ovqatlanyapti, rangi balki yaxshiroqdir, lekin ruhi siniq o'syapti, deyapti.
Ya, ruhi nimaga siniq? Qasdan gaplashib turamiz. Yosh bo'lsa ham, endi tushunib o'ldirganda nima qiladi hali? Tushunadi, endi o'zgina edi. Yosh kattalik paytida o'z aql olmaydi-ku uncha-muncha. Ungacha vaziyat o'zgarishi mumkin o'zimizda.
O'zgarmasa-chi?
O'zgaradi, bo'ldi-da, endi hamma narsani chegarasi bor-ku. Bu dunyoga ham Amur Temur ham qo'lini ochib ketgan tobutidan bunday qilib ochib qo'li bilan ketib dunyoni olgan bilan.
Demak, shunaqa.
Hamma ham dunyoni olib ketmaydi-ku. Hamma ham qaraydi, qartadi.
Demak, shunaqa orzuda, shunaqa umidda yashab yuribsiz bolalaringizdan uzoqda.
Orzu umidda emas, Rapajon. Bu bo'ladigan gap, bu hamma narsada bo'lgan. Mana Yugoslaviyani qo'shdim, tarixini o'zingiz yaxshi bilasiz, mana yaxshi. O'ylab edim, sud qilishgan o'shalarni ham. O'sha ham xotini chiqib, soldatlar o'tish payti olib chiqqan payti ham aytganki, masalan, onalarizman degan payt soldat aytganki, mana onam tuqqan, onam bo'ladi. Sen qachondan bizga ona bo'lding degan tarixing nimalar bor? Yaqinda bo'lgan voqealarda uni ham.
Xo'p, demak, siz o'z bolalaringiz bugun sog'lom o'syapti degan ishonchdasiz? Sizdan ko'ra sog'lomroq.
Mandan ko'ra-ku, men endi boqsam sog'lom bo'ladi, uni davlat boqib qo'ygani yo'q-ku, men boqiyurman, o'zim sog'ligim yo'qadi. Mandan ko'ra sog'lom lekin.
Ana, mana shu. Ya'ni, demakki, ota-onalar o'zini qurbon qilib hisobidan bolalarini sog'lomroq qilishyapti, lekin bundagi hukumat, davlat roli haqida kam gapirilyapti.
Alisher, mana shu Azbarlos juda bir ayanchli voqeani aytib berdilar, o'sha suvdan zaharlanib bo'lgan o'sha sportsmen yigit fojiasini. Biz bilan suhbatlardan birida mana shu O'zbekistondagi litseylardan birini o'quvchisi mana shu 2 milliondan oshiq bola jalb etiladigan mana shu majburiy mehnat davomidagi sharoitlar, ovqatlanish, o'sha suv, siz aytgandek o'sha sportsmen bolani o'limiga sabab bo'lgan zaharli suv haqida gapirib bergan edi. Biroz uzunroq bo'lsa ham mana shunga quloq solishga bir manimcha ehtiyoj bor. Juda bir o'sha 2 million bolani yashash sharoitini bir go'zal qilib tarbiyalab, tasvirlab bergan Alisher.
Ovqatlari ham bir juda yaxshi emas, makaron kam solingan, ko'p qismi suv. Kechki ovqatiga endi o'zbek mastavasini beradi, uni ichidan tosh chiqadi. Har qoshiqda tosh bor, yegandek bo'lmaydi odam. Go'shti bor, endi ularni donalarga nima qilib beradi? O'quvchilarga ustidan 2 cho'mich sov beradi, bulkanon 3dan 1 qismini beradi, ovqatlar bo'lgandan dalaga haydaydi ularni. Dalaga borib, keyin yana teramiz. Qiynalib, baribir abetdan keyin paxta barakasiroq bo'ladi. Bir kunda 30-35 kilo, nari borsa 40 kilo terdim. Shundan endi 25 kilosini ovqatga sketkazib chiqarib tashlabdi. Bu ovqati ham 1.5 milli emasda. Xullas, bu mollar kelgan yuvindiz. Kanal suvini ichadi. O'shanga yuvinadi yana. Bobo, biz ko'rganimiz shuki, bemalol kanaldan paqir-paqir suv olib, samovarga solib qaynatyapsiz. Ertalab yarim kurishga choy beradi. Odamni ko'ngli tortmaydi uni. Ertalab yarim kurishga choy beradi. O'sha yaxshilab qarasangiz, uni ichida o'sha suv ko'rinib turadi-da, qalqib turadi. Yo'q, o'sha kanalda ta'mi kelib turadi, hadi. Uzoq bilan 5da turg'izardi. Birinchi borgan kunimiz 4da turg'izdi, 4-4.5larda turg'izatdi. Soat 1 soat o'tmasdan o'zi dalaga chiqamizdi. Kechqurun 8:30-9 da qaytib kelamiz. Haqiqatan ham lekin ertalab vaqtli kun chiqmasidan turg'izib, kun botib, qop qorong'i sovuq tushgandan keyin piyoda qaytardik-da. U ham Chepangacha ham 2-3 km bor. Juda uzoq bo'ladi bora. Biz kunduzi tergan paxtamiz bor-ku, 3-4 kilosiga bo'ladi. Uni xlop punktga bor, to'kadi. U bir kunlik reja bajarilmayotgani uchun bizdan oldin borgan hasharchilar terib qo'ygan 10 tonna paxta bor edi. O'shani bizga kechasi orttirardi-da, soat 1da turg'izardi, 12da turg'izib, 1.5 soat, 2 soat qo'lda paxta ortardik, kelasikalarga kechasi. Keyin o'shani yana xlop punktga olib, bir kunlik nimani to'ldirib kelardi-da, pulimiz chiqardi, boshqa qilib. Xullas, bizni qiynalgan shundaki, biz yaxshi uxlolmas edik-da. Tugagan uxladik deganda, sraz shu 12:30 1larda turg'izib, paxta orttirardi, 10 tonna paxta. Bir ichkicha turdim men, ichkicha. Hech qanday bir payshaha yoki nima yo'q, qo'lda ushlab ortdik-da, qo'lda shilinib, achib, tovuq uni ustiga kechasi. Men juda qiynaldim xullas. shunchaki bu fermerni biz ya'ni mardikorlarni o'rniga bizga orttiryaptida o'shani. Agar fermerdan pul oladigan bo'lsa, o'sha yerda pul tarqatadigan domlalar oladi-da pulni. Biz shunchaki paxta o'rtuvchi vazifasini bajardik-da kechasi edi. Tekinga biz shunchaki ishlatyaptida. Ve o'sha shtab bo'ladi-da, sen nima kamterding degan maqsadda ularni nima jazo sifatida ularga yani anjumanni qildiradi. Armiyada qonun qoida bo'yicha 1-2 deb turish kerak-ku. Bir deydi anjumanniga egiladi-da, rasa ko'p turadi, 2 deydi, yana ko'taradi. Yana 1 deydi. Shu 15 minut, 20 minut anjumanni qilib o'sha o'quvchini ezyapti-da, domlalar qiladi. Ertaga ko'proq yer degan maqsad. Oxirgi kunlarda anjumanni qilishni boshladi. Ungacha faqat urardi. Ukraydan, keyin qora qismidan. O'sha nazorat dalada nazorat qiladigan domlalarda. Hozir tarvuzda turadigan tarvuz bormi, guruchchik bormi? Endi qizlarni hozir shifo atroflariga suv sepdiradi. Yana eng tuproqli joylarga rosa qizlarni ham o'sha sovuq suvga tushirib, hozir baribir kanalga sovuq suvga tushib suv olish kerak faqir bilan. Changlimasini ko'p qismga tuproqli joylarga suv sepdiradi, qiynaydi. Suv sepdirib qiynaydi-da ular. 98% kasal gripp, hatto domlalar o'zi bir kundan yotib davolandi. Keyin shu darajaga yetdi-da bu kasallik, hamma gripp bo'lgan. Gripp bo'lsa ham faqat ter deydi, teraver deydi, yetalsa yotib olmaydi deydi-da. Bitta dori beradi, u ham ta'sir qilmaydi. Keyin shifonda hasharchilardan ikkitasi og'ir betob bo'lib yotib qolib, oxiri direktor keyin kasalxonaga olib ketdi uni. Bir kuni biz direktor kelib, bizni ham maqtaydimizcha, bizni urishib ketdi qayta. Ular hamma sharoitlari ham bor, dorini olib kelganmiz, hamma oziq-ovqatlarini olib kelyapmiz. Nima termasanlar normal edi, bizni olmish kela terasanlar deb urishib ketdi-da. Birinchi kuni joy yetmagancha bizni birinchi kurslar orasiga tiqib qo'yishdi. Xullas juda yomon sharoit bor-da yerda. Ya'ni birlarni orasida yotdik, endi shu darajada tiqilinchki, hamma o'quvchilar bir yon bo'lib yotadi-da, ertalabgacha bir yon bo'lib yotadi. Shol topgan shol bilan yozib nima qiladi, bo'lmasa o'zini ko'rpachasini solib yotaveradi tovuqda. Tovuq ketadi shu panchi ham. Biz uydan ko'rpacha olib boradi-ku ular. O'sha ko'rpachasini beton ustiga solib yotaveradi-da, o'ranib. Uni ustiga bitta joyga ikkitadan o'quvchi yotibdi-da, ana shuni alam qiladi odamga. Yaxshi uxlolmaydi odam. O'zi kichkina vagondan sal kattaroq u, iniga vagonda ichidagi joy 25 kishi bo'lib yotdi shu yerda. Bir yon bo'lib yotardik-da.
Alisher, bu 15 yaşar yigitli hikayesinden de ben düşündüyüz. Bana nazarımda o şey 2. Jahan Uruşu yıllarında Nemiz Konsantrant lagerlerindeki vaziyette aynen o şey kinolardaki manzarası
gitmiş. Doğrusu ne diyeyim? Bu böyle gapiretken payette o informasyonu bir kulağımdan kırıp durup da. Lekin başka kozumdan başka informasyonu alıyor. Bana OZA Akhbarat Agentliğine bana şu kulları bir etken haberlerine nazar sosyiz. Biz büyük devlet farzantlarımız. Bolalar va kattalar kelajakni birga quramiz. Bolalarga baxt ulashib, eng baxtli kun, eng yorug' bayram.
Televizionni ochsangiz raqsga tushayotgan bolalar
uchun yangi televiziya ochildi. Mana bular hammasi yoki mana yangi tadbir, sen yolg'iz emassan, yangi demak bolalar uchun tadbirlar. Balkim biz boshqa planetada yashayotgandirmiz, balkim biz xato qilayotgandirmiz, balkim rostdan ham O'zbekistonda bolalarga barcha
sharoitlar
yaratib berilgan.
Lekin bu bolani managina oxirgi
bu bolalar boshqa planetada. Ular O'zbekistonda emas.
Paxta mavsumi davomida
paxtazor degan planetada.
Bu 2 millionga yaqin mana shu planetada 2 millionga yaqin bola har yili yashaydi va har yili o'z yog'ida mana shunday qovuriladi va bu sharoit hozir tasvirlangan sharoitni bir tasavvur qilib ko'ring, hamma faqat bir tomonda birgalikda
quriladi. Menimcha bularni
yeydigan ovqati zaharli, suvi zaharli. Mana balki bugungi suhbatimizda shunaqa sharoitlarda balki yaxshi bilgan yoki siz aytgan boshqa planetaga mansub
Musoxon degan tinglovchi biz bilan aloqada. Musoxon,
assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qaysi planetaga mansubsiz?
Ba'zi gaplar hozir o'zim tasavvur qilyapman. Nimaga? Chunki men ham paxtaga borganman, ko'rganman, xuddi shu sharoitda ko'rganman, lekin men ko'rgan sharoitda vagon bo'lmagan.
Yo'q, vagonga o'xshatdi. Vagon demadi, vagonga
o'xshatishdimi? Ha, bizda shipping bo'lgan, derazalarni o'zimiz salafam bilan qo'qqanmiz. Ya o'sha aytishganda ariq basseyni bir nimaga nimasin bo'ladi. O'raga suv to'ldirib qo'yardi, o'shdan suv olib ichirardi. Bu bor narsa bu. Biz ham shahar planetadan.
Va bu sizning nazaringizda normalmi shu?
Yo'q, qanday normal bo'lishi mumkin bu?
O'sha paytda o'sha sharoitda yashab turib biron bir e'tiroz bildirishga urinish bo'lganmi bolalarda?
Bo'lgan, bo'lgani nimasin, o'qishdan haydalasan, mana shu narsalar qo'rqtiradi.
Mana shu sharoitda yashash, mana shu sharoitda oqshomga qadar o'sha sahardan oqshomga qadar og'ir mehnat qilishi, mana bugun shaxsan o'z salomatligingizga ta'siri, o'zingizni o'sha aqliy, ruhiy hayotingizga ta'sirini qanday ta'sirlab berasiz?
Hozir bir narsa bar aytishamiz, misolchi kechalari paxta yuklamasligi, lekin dalaga kirib ketib, shunday hali sho'g'roq bo'lganmiz, uni paxtasini o'g'irlab yotib, hali bitta yotasi do'q qilib urib paxtasini olib, shuni topshirganmiz.
Qiynalib paxta termagansiz.
Yo'q, paxta o'zim paxta terganmiz, lekin bu aytvali aytishganda qiynalib termaganmiz, lekin
baribir o'sha sharoitda yashagansiz, o'sha ovqat yegansiz, o'sha suv ichgansiz. Mana shu narsani bugungi, mana siz faqat nima deydi, sen yolg'iz emassan deydi-ku. Shunaqa millionlab bolalar bor. Mana shu umumiy bir avlodlari salomatligiga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti shu?
Bu yaxshi ta'sir ko'rsatmaydi. Hozir bitta narsa aytaman. Biz o'sha paytda paxtani bu ham qancha bo'ldi? 4 yil yoki 5 yil bo'ldi. Uyda hali ovqat kelinardi, ota-onamiz ko'rgan kelishardi. Ishonsangiz, bir 30 ta 40 ta odam tovoqda bilan sog'orada olib kelishadi. Oshdamlar bir qozon osh olib kelishsa, hali qo'l yuvsiz farqi yo'q edi. Hamma qo'lini tiqardi, g'ijimlab olib, tasavvur qilyapsizmi hozir?
Aytdim-ku, konslagerdagi o'sha kinolardagi manzarani eslatyapti bu tasvirlar.
G'ijimlab olinardi, manaqa vori yeb turib, yana vori o'sha qo'lni tiqib g'ijimlab olinardi. Hali
o'rganmaganniki.
Ha, ba'zilar salafanlarga sop cho'ntagiga sop yegan nimalarni ko'rganmiz.
Demak, yarim och holatida bolalar mehnat qilyapti.
Ha, endi ularni qilib bergan ovqati suvga kartishgan soladi, ustida makaronni sovurishadi, go'sht yo'q. Yaxshi bolalarga go'sht ham solishgan ekan ularning ovqatiga, lekin bizga go'sht yo'q edi.
Lekin mana shunaqa sharoitda yashashiga qaramasdan prezident hisobotida aytilishicha, o'zbek o'g'il bolalarining bo'yi 10 yil ichida, keyingi 10 yil ichida o'rtacha 3 santimetrga balandlabdi, qizlariki ham qariyb 3 santimetrga. Shu gapga ishonasizmi? Bugun o'zbek bolalari balandroqmi, sog'lomroqmi?
Yo, endi buni misol o'zim ham kollejda o'qituvchi bo'lib ishlaganman, bundan 2 yil oldim, oxiri zerikib muhojiratga chiqib ketganman Rossiyaga, lekin shu 3 yil 4 yil ishlagan bo'lsam, birortasiga misol uchun o'quvchilarimiz bo'yini o'lchaganini yo nima qilganini eslamayman. Endi buni qaytadan olish bu ma'lumotni bilmayman.
Yo, o'zi mana siz ana yaxshi nima ekansiz, manba ekansiz, kollej o'qituvchisi bo'lgan ekansiz. Mana shu bolalarimiz maydalashib ketyaptimi yoki aksincha yiriklashyapti? Mana o'zingiz ko'zingiz o'lchash uchun santimetrsiz masalan.
Yo, nima qilmayman, hali nima desam bo'ladi. Maydalashganini ham bilganim yo'q, hali o'sib ketganini ham bilganim, lekin juda ozg'in. Bir yil, uch oy bu yerda Rossiyada yurib borsam, aksariyatli biz suyimiz, bizdorimiz hali go'dal poncha bo'lib yurardik, naqalab qolmoqda, ariq-ariq balachilar yuribdi, bor.
Ziyetdadir,
G'arbda bolalarni ozdira olmay ovora bo'lishadi.
Sog'lom hayot tarziga o'xshaydi.
O'zbekistonga kelsalar ozib ketadi.
Musofa, biz bilan hozir gapingizni tugatishga imkoniyat beramiz. Biz bilan yana bitta o'qituvchi Odiljon aloqada.
Assalomu alaykum.
Odiljon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana siz qishloq maktablarida o'qituvchilik qilasiz. Mana hozirgina qo'ygan savolimizga siz javob bersangiz. Bugungi bolalarimiz maydalashib ketyaptimi, yiriklashib boryaptimi, ozg'inmi, semizmi, sog'lig'ini qanaqa baholaysiz? Jismonan birinchi navbatda.
Jismonan yo'q, bolasi har qanday oilaning masalan, iqtisodiy zaxirasiga qarab ta'minlashni o'ylayman.
Umumiyatlachi, mana sizni sinfingizda 30 ta, 40 ta bola bo'lsa, shuni foiz hisobida qanchasi, siz aytgandek o'sha to'qroq oilani bolasi o'ziga nima deydi, balandroq qaddi rosti. Demak, suyagi to'liq bolalar kamroq. Endi bularni aqliy darajasiga kelaylik. Aqliy darajasi qanaqa bugun bolalarni? Tafakkur darajasi qanaqa o'sha qishloq joylarida? Bilim darajasi?
Boshqalar bo'lardi, avval 20 yil, 13 yillar oldinda, hozir ham boshqalar markaz joylarda bor, lekin biz qishloqlarga kelganimiz to'g'ridan to'g'ri uydan bola maktabga chiqib kelasizda. O'sha tomonni sotib turib, kimdir masalan ko'chaga qo'shilolmaydi, kimdir qo'shilolmaydi. Yana ko'p tomonlari bor, xotira degan narsa hamma bolalarga ham bayan yetib darajada emas. Bir aytgan narsangiz bo'lsin, bir 10 marta, 20 marta aytib, ba'zilar umuman tushunmayib ketadi, ba'zilar sizni tushuntiradigan gaplarni eshitishga qolasiz.
O'zi qishloq bolalari yilni necha oyni maktabda o'tkazadi? Keyin qattiq sovuq bo'lganda yana gaz yo'q, svet yo'q. Bolalar ko'pincha Ha, unda qishda qanaqa qilib qattiq sovuqlarda bolalar maktabga qatnaydi unda? Mana shunaqa sharoitda yashayotgan bolalari bo'yi o'syapti ekan, sog'lig'i yaxshilanyapti ekan, oldingi ota-onalariga nisbatan shu gapga qo'shilasizmi?
Aytayapmanki, o'sha oyog'iga darajada ham boyagi vaqtida davolangan, ko'rinib turgan, yaxshi bo'lgan bolalar esa normal darajada bir oyda
rahmat sizga, rahmat bugungi suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Alisher, yana Skype'ga murojaat qilib,
suhbatdoshlar ko'p. Abu Al-Sharif suhbatimizga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz mustaqillik bolalaridanmisiz yoki mustaqillik bolalarining otasimisiz? Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz
imkon. Men Sovetski Soyuz bolalaridanman. 86-yil.
86-yilda tug'ilgan bo'lsangiz, hali yosh ekansiz. Hali yosh ekansiz. Xo'p, hozir O'zbekistondamisiz, tashqaridamisiz?
Hozir Moskvadaman.
Moskvadasiz. Siz ham mana shu keyingi mustaqillik yillarida maktab ko'rib o'qigan bolalardan ekansiz demak-a? Mana shu O'zbekistonni bugungi avlodini o'sha Islom Karimov, Prezident Karimov barkamol va sog'lom avlod deb baholayapti. Jahon andozalari bo'yicha biz ham o'sha bo'yimiz ham, vaznimiz ham, hamma tomondan sog'lig'imiz ham, aqliy jihatimiz ham deyapti. Shu gapga qo'shilasizmi?
Qo'shilmayman bu gapga. Birinchidan men o'zim Sayiz mahallasini juda yaxshi eslayman. Masalan, o'zim o'sha detskiy sadda yurgan paytimda bizda pitaniya berardi. Masalan, ertalab kasha, shu buxonka nonlar kesib berardi. Albatta, как положено, допсос hamma narsasi bordi. Ujin berardi. Endi hozir masalan, men akamni o'g'li shu detskiy sadga chiqishadi. Pul to'lashadi. O'sha как положено u yerda masalan qornim to'ymay keladi, o'zi aytadi qornim to'ymayapti deydi. O'sha masalan yegiriladi, o'zi shiyon olib beradi, sumkasi olib ketadi. U yerda как положено masalan qornim to'ymaydi endi. Shu ahvolga kelaman masalan. Yo'q, men u noto'g'rimi? U barakam avlod va hamma narsasi yo'q.
Mana Moskvadaman dedingiz. Moskvada nihoyat o'zbekistonliklar bugun ko'payib ketgani aytiladi. Mana shu ko'cha-ko'yda ko'radigan o'zbekistonliklarni ruslarga solishtirganda o'sha yana bo'yini olaylik, ko'rinishini, sog'lomligi masalan bundoq tashqi bir qaraganda qanaqa baholaysiz? Nimada o'sha
farq? Nima so'raki? Masalan, yo urus bolalarni olsangiz, yoshligidan vitaminga haligi nima so'z to'yib katta bo'ldi. Men o'zim magazinda ishlayman.
Sovuqda, sovuqda yashasa ham, sovuq iqlimda.
Sovuqda yashasa ham, sovuqda yashasa ham, masalan, magazinda ishlayman, shu yosh bolalar bilan keladi, masalan, o'zim merchandiser bo'lib ishlayman, tovar qo'yaman. Shu keladi, masalan, aytgan narsasini olib beradi bolasiga, masalan, vitamin, yogurtmi, nima narsa bo'lsa, ya edi xachur, deb xachur desa, shu aytgan narsasini olib beradi, masalan, bola yoshligidan vitaminga to'yib katta bo'ladi-da, a bizda nima so'z bundaqangi narsa yo'q.
Bizning bolalarimiz ham uydagi o'sha toza sut, qatiq, sigirini o'zimiz
yeymiz. Endi ham
vitamin.
Endi ham xonadonda emasda bu narsa. Endi masalan, yo'q. Masalan, boshi masalan, bog'chaga mana disk satga bersangiz ham sharoit yo'q demoqchiman-da endi. Ilgarigida qanday emas, sovetski paytdagi qanday emas. Agar bu yerda aliga qiladigan bo'lsak, solishtiradigan biz bilan u bu yerda ancha yer bilan osmoncha farqi bor.
Endi aqliy darajasichi, mana tafakkur, o'sha dunyoga qarash jihatdan.
Agar u tomondan qaraydigan bo'lsak, bu yerda yosh bolalar uzi nima so'radi? Men bir o'sha tashqariga chiqib turganda men o'zim chekmayman, ichmayman, o'zim besh mahal namoz o'qiman, alhamdulillah. O'sha tashqarida chiqib turgan paytimda shu o'sha yosh bolalar yonimga keladi, shu nima so'radi? Bir 10 yashar, 7 yasharli, o'sha 10 yashar, 9 yashar bolalar keladi-da. Брат, купите мне сигареты, да? Я вам спрашиваю, сколько тебе лет? А мне, какая вам разница? Ну, я не буду купить, ты еще malolatni edi. Demak, u ketadi. Juda ko'p chekani, ichani yosh bolalar ko'raman. Bu yerda juda bolani tarbiyasi juda ham yomon.
Bizda-chi? Bizda bugun ota-onasi mana sizga o'xshab Rossiyada pul topishga ketgan bolalarning ahvolini-chi? Hech kuzatganingiz bormi?
Kuzatganman bu yerda. Masalan, endi kim har kim har xil tarbiya beradi bu yerda. Masalan, endi boshqaga avvallar va endi tashab qo'ydi boshqalar endi yaxshi qaraydi. Endi ko'pchilik bu yerga olib kelib shkollarga beradi. Endi u ota-onani o'ziga bog'liqda. Masalan, endi bu yerda rus bolalari ichida katta bo'ladi. Endi bilmadim, может, ular ham o'sha bolalarga o'xshab katta qilar. Endi bu yerda ota-onani o'ziga bog'liqda. Endi bu o'sha bolalar chekadi, ichadi.
O'zbek bolalarini, O'zbekiston bolalarini masalan har tomonlama barkamol sog'lom rivojlanishi uchun birinchi navbatda nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Eng birinchi qilinadigan ish masalan, haqiqatda o'sha Rossiyadagi yoki boshqa chet davlatlardagi sog'lom bolalardan bir farqini yo'qotish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi menimcha shu o'zimizda shu sharoitni yaxshilash kerak demoqchiman.
Kim yaxshilash kerak? Ota-onalarmi, davlatmi, jamiyatmi?
Yo'q. Masalan, bundayda sizga nima desam bo'ladi? Masalan, o'zingiz eslasangiz shu
94-yilda
masalan, sovetskiy paytda biz masalan uyimizga bug'doy olmaganmiz, boshqa narsa olmaganmiz, magazinga bizni o'sha uyimiz oldiga magazinga kelardi, aholiga un berardi, har hafta kelardi, un tarqatardi. I u yerda hali ochorchilik degan narsa yo'q edi. I durup сразу алеге нима сўлади? Мустақиллик бўлди, ҳамма очарчилик бўлиб кетди. Ана энди ҳозир
ўшарчиликмиз бўлди буғдай.
Йўқ, тонна-тонна алеге нима сўлади? Ўшандан кейин ўжи одамлар ўжи сезди ҳозирги шароитни. Масалан, тонна-тонна буғдай олади, ун қилади, шу кейинги алеге бўлиш. Илгари бундайнга нарса йўқ эди. Энди ҳозир нима сўлади? Энди давлат қилиш керак бу нарсани.
Rahmat. Bugungi suhbatimiz o'sha radio qismini yakunlashdan avval Barlos, siz biz bilan birga shekillar bitta savol bermoqchiman. Bugun masalan o'zbekistonliklarni umumiyatla iligi sovet davridagidan ko'ra to'qroqmi?
Qayerdan to'q, ammo ochku qayerdan to'q bo'ladi. To'q emas hech
kim. Nimaga bu gapingizni eshitganlar qorni to'qlar, hozir xafa bo'lib telefon qiladi.
Nimaga qorni to'qlar? Ular qo'rqqandan qorni to'qdi. Och qornim tinch quloqim deydi-ku.
Shu
maqolda amal qilib yurishadi.
O'zbekistonda masalan restoranlarga borsangiz joy topishingiz qiyin.
Yo'q, restoranga
to'qlab boryapti-da endi.
Как раз restorandan yozishyapti, svet o'chirib qo'yishyapti deb yozishyapti va nima deydi?
Restoranga, O'zbekistonga qana qayerdan restoran? Bu restoran.
Hamma yoq, ancha bo'lib shekilli O'zbekistonga bormaganingiz. Rahmat, biz bilan birga qoling suhbatda.
Suhbatimizdan ancha bo'lgan yo'q, men kungina borib qaytib keldim. Men o'sha o'sha gapiriz.
Barlos, suhbatimizni hozir birozdan so'ng davom ettiramiz. Zotan radio to'lqinlari orqali bizni tinglayotganlar bilan xayrlashish fursati keldi. Ammo muloqotimiz onlayn formatida, YouTube'da, Ozodlikning internetdagi veb sahifasida davom etadi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan bugun sog'lommilar degan savolga javob izlayapmiz. Biz bilan birga qoling.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.